Det er højt tempo. Hårde taklinger. Iskolde mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted, og jeg er din vært. Så blev det endelig tid til et afsnit af NHL Alliancen igen. Og det er jo ikke nogen hemmeligheder, det afsnit her, det har lavet vente lidt på sig. Vi havde nogle ting, der kom lidt i vejen, og det betød, at vi i sidste uge ikke fik lavet et afsnit, men til gengæld så valgte vi så at prioritere, at vi i stedet for tog alle tradesene med, og så lavede en recap på det her vindue, som lige er blevet lukket her for ja, godt og vel en uges tid siden nu. Det har også taget lidt tid for os lige at få tykket os igennem alle de her trades og finde ud af, jamen, hvilke trades skulle vi have med, og hvilke hold havde vi nået at begavet at sige om og så videre. Det er lykkedes for os nu, og derfor så er vi altså klar til en ny episode, og det er ikke nogen hemmelighed, at den her episode kommer til at stå rigtig meget i tradens tegn, og det betyder selvfølgelig også, at vi har været nødt til at udvælge lidt, fordi der har været rigtig mange trades, og det giver ingen mening for os bare at sidde og nævne, af hvem der er blevet traded til hvem for hvad, og dit og datten. Men vi har i stedet udvalgt de hold, hvor vi mener, vi havde noget begavet at sige om deres transfervindue, og så har vi selvfølgelig også valgt at kigge på de hold, som har danskere på holdkortet. Og lad os da bare hoppe ud til et af de hold, fordi den helt store trade set med danske briller her i det her vindue her, ja, det var Lars Eller, han blev traded til Colorado. Vi har tidligere spekuleret lidt i, at Lars Ellers dage i Washington, de var talte og ja, nævnte måske ikke decideret en trade. Jeg havde måske forestillet mig, at han kunne komme til at spille sæsonen færdig i Washington, men nu blev han altså traded, og det giver meget god mening for Washington, fordi på den måde så nåede de at få en lille smule for ham, i stedet for at lade ham gå gratis til sommer. Man siger, nu sagde jeg en lille smule. Ellers pris, det var et andet rundevalg i draften i 2025, og det er der selvfølgelig også nogen, der har været inde at sige på, at et andet rundevalg, det er en temmelig høj pris for en spiller, der spiller rundt i tredje eller fjerde kæden. På Washington var han jo nærmest blevet fast degraderet til fjerde kæden, men han har i hvert fald potentiale til at spille rundt i en tredje kæde i NHL, og har haft gjort det godt i mange sæsoner, derfor for Washington især. Capitals, jamen, dem har vi tidligere nævnt, de havde fire center under kontrakt til næste sæson, og derfor så var det måske også tegnet lidt af Eller, han var blevet den, der var overflødig, fordi han var den eneste af de fem center, de har på NHL-holdet, eller har haft på NHL-holdet i den her sæson, som de altså ikke havde under kontrakt for næste år nu her, efter at de fik lavet lidt kontrakter tidligere på vinteren, eller på foråret, eller hvad vi skal kalde det. Og derfor så lå det altså også lidt i kortene, men nu skete det altså. Og man kan sige, det her med, at man har gået ud og sige, at man vil have et andet rundevalg i draften i 2025, jamen det stemmer måske også meget godt med Ovechkins antaget ønske om ikke at lave nogen full rebuild her, mens man jagter Gretzky scoringsrekord. Man har altså ikke valgt, at det nødvendigvis var nødvendigt at skulle være et draftvalg her til sommerens draft. Det er først et valg om et par år, så der antager man nok, at Gretzky, eller Ovechkin, han har hentet Gretzky scoringsrekord, som han jo altså nærmer sig med hastige skridt. For Eller, ja, hans perspektiv, ja, der er det vel ikke nødvendigvis så skidt. Han kommer ud af en svær østkonference. Han kommer til Colorado, som af mange bliver spået som værende det bedste hold i vest. Man så sige, placeringsmæssigt er det jo så ikke det bedste hold lige i øjeblikket i vestkonferencen, men ikke desto mindre, så er det i hvert fald et stærkt mandskab i vest, som måske har underpræsteret lidt og har været lidt ramt af skader her i sæsonen efter, at man altså tog mesterskabet sidste sæson. Eller han er bestemt også hentet til Colorado med tanke på at bruge ham. Det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig andet. Også en udtalelse fra Avalanche-træneren Jared Bednar, som har sagt til NHL.com, at han synes, at Eller er en god forstærkning, og han forventer, at Eller skal fortsætte med det spil, han især har leveret i Washington. Altså som den her stærke center i de to sidste kæder, der arbejder hårdt og virkelig kan klokke nogle minutter i boksblædet. Udover Eller, ja, så har Avalanche også været aktiv på markedet i form af, at man har fået hentet Jack Johnson tilbage til klubben. Johnson, han var en af dem, som man havde på holdkortet sidste sæson, da man altså vandt koppen. Og Eller, han kan på den måde blive en god tilføjelse til Avalanche. Altså giver noget bredde på centerpositionen. Og for Avalanche, der handler det nok mere om, at man selvfølgelig skal have nogle spillere tilbage fra skaden. Det nødvendigvis handler om, at man skulle lave de helt store trades og have de helt store spillere, man har allerede. Rigtig gode spillere. Man har allerede en Cale Makar, man har allerede en Landeskog, som man gerne vil have tilbage for skade. Det bliver en stor forstærkning at få ham tilbage. PT, så har man 6 skadede spillere hos Avalanche, så på den måde, så handler det måske mere om for dem at få spillere tilbage, end det handlede om at lave de helt store trades, som vi måske har set nogle af de andre hold gøre. I stedet så har man så gået ud og tænkt på, at man skal have lidt bredde, især på ned igennem midten af banen, og der har man altså hentet en bundsolid Lars Eller, som virkelig kan klokke nogle minutter, og som også er garant for rigtig godt boxplay. Så ingen tvivl om, at det bliver rigtig spændende at følge Lars Eller i Colorado Avalanche, og det bliver også rigtig spændende at følge med, om Avalanche de satser på en forlængelse med Eller, eller om Eller han, er ude igen her til sommer, når han altså bliver free agent, og så bliver det selvfølgelig også spændende at følge med i den anden vej rundt, om Eller han overhovedet er interesseret i at blive hos Colorado. Det var altså lidt om den største trade-nyhed med danske briller. Vi skal nok vende tilbage til de hold, der har danskere på holdkortet, hvordan de ligesom har ageret her i løbet af de sidste par uger op til trade deadline. Men inden vi når så langt, så synes jeg, at vi skal kigge lidt på nogle af de hold, der også er i ligaen, men som ikke har danskere på holdkortet. Og vi starter ved Edmonton Oilers. Oilers, de har været rimelig aktive. Særligt defensivt lavede de en super trade, da de hentede Mathias Ekholm i Nashville for Tyson Barrie. Det gav noget længe ventet defensivt til et hold, der bestemt ikke mangler offensive kvaliteter. Særligt med McDavid og Dreisaitl, som har været rigtig flyvende i den her sæson. Og det har jo generelt været tendensen på det her Edmonton-hold, synes jeg, i de seneste mange sæsoner. Man har haft nogle gode stjerner offensivt, men man har simpelthen manglet noget defensivt, der ligesom kan dæmme op bagfra. Og det synes jeg, man adresserer i hvert fald til dels ved at hente Mathias Ekholm. Og McDavid, jamen i den her sæson, der er han allerede i gang med sin bedste sæson mål på point, og der er stadigvæk en 3 håndfulde kamp tilbage endnu, så der er i hvert fald masser af mulighed for, at han kan udbygge den bedste pointhøst nogensinde, han har leveret i NHL. Ekholm, han er desuden kun i første år af en 4-årig kontrakt, og har altså minimum 3 sæsoner endnu. Derfor så er det ikke bare en forstærkning, som Oilers de kommer til at miste til sommer, medmindre de selvfølgelig vælger at trade ham videre, men så får man jo noget den anden vej for ham igen. Så en stærk forstærkning der altså tænker lidt på fremtiden i Edmonton også selvom Ekholm han selvfølgelig ikke er helt ung længere. Man kan sige, noget med den her trade, der også var lidt sjovt at følge med i, det var det her med Erik Karlsson, som angiveligt havde sat sin no-trade-klausul og næse op efter, at han skulle være den næste defensive forstærkning, eller i hvert fald den næste bak, der blev hentet til Edmonton Oilers, så det endte altså med at give bagslag for Karlsson. Og jeg synes, hvis man skal se det med Oilers-briller, så synes jeg også, det er fornuftigt ikke at gå efter Erik Karlsson. Han har en god sæson, men hvor mange af dem har han tilbage i sig? Han har desuden også sådan mere en offensiv bak end en defensiv bak, og derfor så synes jeg, at Oilers de er bedre stillet med Ekholm. Og sidst men ikke mindst, så skal man også lige have med, at Karlsson han altså har et cap hit på 11,5 millioner amerikanske dollars, og på den måde synes jeg, at han kommer til at være alt for dyr. I sammenligning så har Mathias Ekholm, han har altså kun et cap hit på 6,25 millioner dollars, så rigtig godt traded og rigtig godt set der af Oilers, synes jeg faktisk. Derudover så har Oilers også hentet Nick Bjorkstad, som man kan binde den her lille sjove krølle på, at der var mange, der rynkede lidt på næsen af, at man fik Nashville til at retain 4% af Ekholms løn, men altså det gav plads til Bjorkstad, fordi med de der 450.000 amerikanske dollars, som han har i løn, når man har fået 90 eller 50% af hans løn retained, så kunne han lige præcis fitte ind under lønloftet her hos Oilers. New York Rangers, ja, dem skal vi også lige omkring, fordi de har også haft et travlt vindue. Det er vel det hold, som har lavet de 2 største trades, og derfor så er det også muligt ikke lige at skulle runde dem. De startede jo med at hente Vladimir Tarasenko i St. Louis Blues, og det har vi selvfølgelig snakket om i et tidligere afsnit. Og jeg troede egentlig, at det betød, at handlen med Patrick Kane, som der ellers havde været rigtig, rigtig mange rygter om, at den var gået i vasken. Men så endte det alligevel med, at New York Rangers de fik hentet Patrick Kane ind før deadline. Så på den måde så lavede de 2 gode handler, og sådan der til forholdsvis billige priser. Man kunne måske godt have ønsket, at de havde haft lidt mere fokus på at styrke defensiven i Rangers, hvor det måske er det, der så svagest ud, men ikke desto mindre har man fået to rigtig, rigtig stærke offensive kort ind, og man kan jo ikke få i poser og i sæk, og Rangers de ser altså rigtig stærke ud offensivt, og så har de samtidig også en ganske habil målmand nede bagved, så på den måde så skal man nok regne med, at Rangers det kan blive et hold, der kommer til at gå langt i playoff med det nuværende mandskab, og det stort problem for dem, i hvert fald i min optik, er bare, at de hører til i en rigtig stærk østkonference. De skal altså forbi blandt andet et vanvittigt skræmmende Boston-hold, som bare virkelig har været vanvittige. Og nu vi er ved Boston, ja, så lad os da kigge lidt på, hvordan det også er gået for dem i forhold til de her trades her, fordi som jeg siger i forvejen, så var Boston skræmmende. De havde mandskabet til godt at kunne gå hele vejen, vil jeg nærmest sige. Blandt andet så har de sat NHL-rekord for at være det hurtigste hold nogensinde til at nå 100 point. Og selvom man har haft det her rigtig stærke hold i Boston, ja, så har man valgt ikke at tage nogen chancer, og man har brugt de sidste dage her inden transfer deadline til at forstærke sig markant. Man fik hentet Dmitry Orlov, man fik hentet Garnet Hathaway, og man har hentet Tyler Bertuzzi, og dermed så har man sikret sig forstærkninger både defensivt og offensivt. Så nåede de også her i inden vinduet, man kan sige, det kunne de stadigvæk have gjort, men de har i hvert fald fået skrevet en forlængelse med deres store stjerne, David Pasternak. Man har lavet en 8-årig forlængelse med ham. Han får 11,25 millioner dollars i en gennemsnitlig årsløn fremadrettet fra den kommende sæson. Så det ser rigtig, rigtig skræmmende ud i Boston, som virkelig ser ud til at være det hold, man kommer til at skal slå i en serie af 7, hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger om at vinde Stanley Cup'en i år. Så vokser træerne ikke ind i himlen. Der er kommet lidt ridser i lakken i Boston. Taylor Hall, han er røget på long-term injury reserve-listen. Han har en skade i underkroppen, og man har så været nødt til at flytte ham til den her long-term injury reserve, og det har så også til gengæld givet lidt cap hit space, som har gjort, at man har kunne få fat i og hente en Tyler Bertuzzi i Detroit. Men det betyder altså også, at Hall, han er ude længere tid, så minimum så regner man altså nu her med, at det bliver slutningen af marts eller starten af april, så sådan lige før slutspillet begynder agtigt, at han altså ser ud til at komme tilbage, Taylor Hall. New Jersey, ja, de har også været aktive. De har løst manglen på deres top 6-sving. Devils, de fik fat på en af de bedste spillere, der var på markedet i det her transfervindue, i hvert fald hvis du spørger mig, Timo Meier. En kæmpe trade, hvor der også er blevet joket lidt med, at de to mandskaber, de nærmest har byttet hold, eller i hvert fald har byttet et halvt hold. Fordi til New Jersey, ja, der kom Timo Meier sammen med Timur Ibrahimov, Scott Harrington, Santeri Hatakak, Zachary Emond, og så fik de så også et femte rundevalg i 2024. San Jose, ja, de fik så retur, fik de Fabian Zetterlund, Andreas Johnson, Shakir Mukamadulin, Nikita Okoitiuk, og så fik de et første rundevalg her til draften til sommer. De fik et andet og et syvende rundevalg til draften næste sommer. Så stor udveksling mellem New Jersey og San Jose der. Selvom det altså involverer mange spillere, så synes jeg så stadigvæk, at det er en fin pris for New Jersey. Meyer, han er stadigvæk forholdsvis ung, kun 26 år. Og kan de få lavet en forlængelse med Meyers kontrakt, som udløber til sommer, så er der mange gode år i ham endnu. Samtidig så slap Devils også for at sende deres bedste talenter væk. For eksempel så har de stadigvæk Dawson Mercer, der har gang i sin sæson nummer 2 i NHL. Og han har allerede leveret 48 point i de her 64 kampe, han har spillet i sæsonen. Og med Meyer så fik Devils også, som jeg fik sagt, styrket deres to top-vingpar. Og Devils, de kan altså også godt gå hen og se giftig ud til et slutspil, synes jeg. De har set farlige ud også i den her sæson. Startede rigtig godt ud især. Og jeg vil sige, når man kigger på fremtidsperspektivet generelt i New Jersey Devils, så ligner det altså efterhånden et hold, som vi kommer til at skulle holde øje med igen i de kommende år. I Dallas Stars, der har man også været aktiv. Stars, de har haft gang i en rigtig god sæson. Lige nu så topper man Central Divisionen. Stars, de udnyttede transferkaoset herop til deadline til at hente Max Domi i Chicago, og Eugenie Dadonov har man også hentet i Montreal. Dermed så har de lavet en forstærkning af et allerede fint potent offensiv mandskab. Jeg kunne måske godt have tænkt mig igen det her med, at man havde sat sig lidt defensivt. Det er jo det samme, jeg kritiserede Rangers for. Men det synes jeg måske også er der, hvor Stars har set svagest ud. Ikke at de decideret sejler rundt defensivt. De er trods alt det femte bedste hold i ligaen lige i talende stund på mål imod, så kan man sige, det er selvfølgelig også hjulpet godt på vej af, man har haft Jake Odinger nede i målet, som altså står med en vanvittig flot redningsprocent på 92% i 49 kampe her i den her sæson. Og dermed så skal man selvfølgelig satse lidt på, at han kan fortsætte i Stars med det tårnhøje niveau, fordi uden den her defensive forstærkning, så er Dallas nok lidt mere afhængig af, at Odin, han altså holder niveauet her til slutspillet, og at deres offensiv samtidig kan sætte flere kasser ind, end man har lukket ind bagud. Vi skal også lige omkring Detroit Red Wings, fordi det har, i modsætning til de andre hold her, hvor det har været meget spillere, man har fået ind i, så har det været mere eller mindre udsalg i Detroit Red Wings, hvor de altså har fået solgt godt ud. Som tidligere nævnt, så har de sendt Tyler Bertuzzi til Boston. De har også sendt Jacob Vrana fra Detroit til St. Louis. Så har de sendt Philip Ronick til Vancouver, og så har man også sendt Oscar Sundqvist til Minnesota. Og det betyder altså, at Detroit, de har fået 6 draftpicks i bytte, heraf blandt andet 2 første rundevalg. Og det ser altså ud til, at der er en klar plan i Detroit, hvor man altså bedrafter sig til nye talenter til holdet her. Det kræver selvfølgelig stadigvæk, hvis sådan en rebuild skal bære frugt, at man kan holde på nogle kulturbærere til at guide de nye talenter, og det har man selvfølgelig også sørget for, ved man har fået forlænget 8 år med kaptajn Dylan Larkin. En kontrakt, som indbringer ham en gennemsnitlig årsløn på $8.7 millioner. Og det skal altså blive spændende at se, hvad fremtiden det kommer til at bringe for Detroit. Men jeg synes, det virker som om, at Steve Yzerman, han har en rimelig god plan for Hockeytown eller for Red Wings. Så det bliver spændende at følge med i. Et andet sted, hvor det så til gengæld ikke virker, er som om, at der er nogen reel plan med det, man laver i forhold til genopbygning og forstyr på holdet osv., det er Arizona. Altså, man fik godt nok lukket et kapitel med Jacob Chychrun, som man har sendt til Ottawa, og den trade skal vi nok komme lidt mere ind på, i hvert fald i forhold til perspektivet for Ottawa, hvor de jo har Mads Søgaard på holdkortet. Men for Arizona, der var det en noget sløj omgang. Man sendte en topback i sin bedste alder, og med 2 sæsoner endnu, i en rigtig holdvenlig kontrakt til under $5 millioner om året. Det skulle man mene havde været en høj værdi, og det har de også tidligere forlangt, men man endte altså ved kun at få 3 draftpicks for ham. Et enkelt af de her draftpicks var et første runde, og så har man så fået 2 anden runde draftpicks også. Men ud over et dårligt købmandskab for Arizona med Chychrun, så er Arizona altså efterhånden blevet ligaens skraldespand for dårlige kontrakter, og spillere, der reelt set har stoppet karrieren på grund af skader, men som stadig er under kontrakt. I det her vindue, der overtog de for eksempel Shea Weber, og han har ikke spillet en kamp siden 5. kamp i Stanley Cup-finalen i 2021. Klubben, de har lige nu en samlet lønudgift på $67.2 millioner, og 57.6% af det lønloft, eller den lønudgift, de har, ja, det er altså nu til pseudopensioner og cap-tilbageholdelse og andre skraldekontrakter, så ja, det virker noget sløjt, det de har gang i Arizona. Lige Arizona har man så også været involveret i en lidt anden speciel trade, fordi selvom det måske ikke er på samme måde specielt det her med, at de overtager så mange lønudgifter og så videre, så synes jeg alligevel, at den her var nævneværdig, fordi det er den første trade i NHL's trade database, som involverer brødre traded for hinanden. Nick Ritchie fra Arizona til Calgary, og så hans bror Brett Ritchie fra Calgary til Arizona. Så også en lille sjov trade der at have med, synes jeg nok. Og så sidst men ikke mindst, så har vi snakket om Ryan O'Reilly, som altså var røget fra St. Louis Blues til Toronto. Og vi ikke kom så meget mere ind på den her trade i denne uge, vi har ligesom været omkring. Men vi er alligevel nødt til at nævne, at Ryan O'Reilly, han efter en stærk start i Toronto, altså er blevet sat på sidelinjen med en skade. Han brækkede fingeren mod Vancouver i sidste weekend. Han er blevet opereret og vil være ude i 4 uger, og dermed så skulle han altså nå tilbage og få lidt kamptræning inden slutspillet, der altså starter i midten af april. Men ja, synd for Toronto og for O'Reilly, at man egentlig så ud til at have fået lavet en stærk signing i at få Ryan O'Reilly til holdet, og så må han altså udgå her kort tid efter, og efter også har haft en rigtig god start i Toronto. Men forhåbentlig for begge parter, ja, så kan han altså komme tilbage her kort før slutspillet, lige få lidt kamptræning, og så for alvor blive en faktor til Toronto, som jo også skal blive spændende at se, om det endelig lykkes dem at komme videre en første runde i slutspillet, eller om de fortsætter med at blive sådan en klub, man griner lidt af på grund af den baggrund. Og efter det kig rundt i ligaen, ja, så er vi altså nået til den del, hvor vi plejer at kigge på danskerne, men vi kigger i den her uge nok lidt mere på danskerne i forhold til, hvordan deres hold de har ageret på markederne. Og vi starter i Carolina. De har hentet Jesse Puljujärvi i Edmonton Oilers, og så har de også hentet Shane Cottesbury. Og det er gode, fine handler til god pris. Med andre forstærkninger mindre hos divisionsrivaler fra Rangers for eksempel, og Devils også for den sags skyld, samt konferencerivalen i Boston, ja, så kan man så bare godt begynde at tænke lidt på, om det måske er nok. De mangler måske for alvor en målscorer i Hurricanes, og man kan sige, det har Puljujärvi ikke vist i NHL endnu. Til gengæld så er han altså nu holdkammerat med landsmanden Sebastian Aho, og de to, de kender hinanden rigtig godt. Under U20-VM i 2016, ja, der spillede de to i samme kæde, og det endte altså med, at Puljujärvi, han blev turneringens MVP og topscorer, mens Aho, han blev turneringens næstmest scorende. Så hvis de to, de kan finde sammen igen og levere samme resultater, ja, så kan det altså alligevel vise sig, at Hurricanes, de har fundet den målscorer, de måske stod og manglede. I den anden ende af banen, ja, der står blandt andet danske Frederik Andersen, og han er kommet tilbage fra en skade tidligere på sæsonen og virker til at have fundet sig selv. Han har blandt andet her siden sidste afsnit leveret hans første shutout her i den her sæson. Det gjorde han i kampen mod Tampa Bay sidste søndag, og det kan man sige, så er der måske lidt problemer på målmandsposten. I hvert fald så Antti Raanta, han udgik natten til onsdag i en kamp mod Montreal, men meldingerne fra holdets træner Rod Brind'Amour, det er dog, at det ikke skulle være alt for alvorligt med Raanta. Men skulle det altså vise sig at være det, så kan det altså betyde sådan set med danske briller, at Andersen, han ender med at være den af de to målmænd, der altså stadig er i Carolina til næste sæson. Mit bedste bud er i hvert fald, at man hverken eller at man ikke kommer til at forlænge med både Frederik Andersen og med Antti Raanta. Slet ikke, når man lavede en kontrakt med Kochetkov, som altså har været kaldt op her i stor del af sæsonen, mens Andersen sad ude med en skade, og som virkelig har gjort det godt. Så jeg er ret sikker på, at han går ind og bliver anden målmand til næste år. Så er spørgsmålet så bare, om det bliver med Andersen eller Raanta som makker. Men Andersen, han skal i hvert fald ind her den sidste del af sæsonen virkelig og holde sit niveau og vise, hvad han er gjort af for at kæmpe for en kontrakt i Carolina, så det bliver ham over Raanta er mit bedste bud. Så springer vi videre til Oliver Bjørkstrand og Seattle Kraken, som er et hold, der har valgt ikke at lave nogen trades i den her sæson, eller i hvert fald her op til trade deadline. Og hvorvidt det var klogt, ja, det kan jo så selvfølgelig diskuteres. En ting, der taler for, at det er jo klogt, det er, at det er et nyt hold, som i den her sæson klarer sig ganske udmærket. De havde jo ikke den bedste sæson sidste sæson, men går altså godt i den her sæson, hvor de lige nu er placeret på en tredjeplads i Pacific-divisionen med 80 point. Kun 4 point efter både Vegas og LA, og der begge har 84 point. De bliver dog åndet tungt i nakken af Edmonton Oilers, som også har de her 80 point, men de har til gengæld spillet en kamp mere end Kraken. Og selvom det ser ganske fornuftigt ud pointmæssigt, så kan man så også argumentere for, at nu når de ikke har hentet nogen nye spillere, så har de heller ikke valgt at forbedre deres hold. En forbedring kunne jo have vist sig at have været et fornuftigt valg, i hvert fald hvis man tager i betragtning, hvor tæt Pacific-divisionen den reelt set er, for den er faktisk ret tæt, som jeg lige fik nævnt. Og her kunne en lille forbedring jo have været det, der har gjort, at Kraken de altså spiller sig i slutspillet, når vi når en måneds tid længere hen. Det kan de selvfølgelig godt gøre alligevel, men det er også en afvejning, for hvis de indgik en trade, jamen, hvem skulle de så have givet slip på? Hvad skulle de have givet slip på? Det er også det her med en tanke på, at man ikke nødvendigvis smider fremtiden over bord, og det kunne godt virke som om, at de også har den i tankerne i Kraken, for de holder også på deres draft picks, og dermed muligheden for at få fat i nogle af de fornuftige talenter i høje runder og så videre, i stedet for at få nogle halvafdankede spillere ind, som er i deres karrieres efterår, og som måske slet ikke slår til i Kraken. For Bjørkstrand personligt, ham er vi også lige nødt til at runde her, for det har været en blandet uge. Han er blevet kåret som kampens første af natten til den 3. marts dansk tid. Det skete i en kamp, hvor de havde mødt Detroit, og det var en kamp, som Kraken de vandt 4-5, Og Bjørkstrand, han scorede 2 mål, og blandt andet så var han faktisk den, der kom til at afgøre den kamp, da han scorede det sidste mål, der altså blev lagt ind i forlænget spilletid, og dermed sikrede Kraken sejren. Allerede dagen efter natten til den 4. marts standtid, ja, så var det så lidt malurtigt bedre for Bjørkstrand, der måtte udgå af kampen mod hans tidligere hold, Columbus Blue Jackets. Og hvad der præcis der skete, ja, det måske ubevidst hen, men han var i hvert fald allerede i næste kamp, så det var der trods alt positivt, både for Bjørkstrand, Kraken og med danske briller. En anden dansker, der så til gengæld har fået nye holdkammerater, ja, det er Nikolaj Ehlers i Winnipeg Jets. De har blandt andet hentet Vladislav Namestnikov, og han kommer der til at tilføje noget dybde i Jets angrebsspil. Noget, som holdet måske har manglet lidt indtil nu. Men jeg vil sige, han er heller ikke nødvendigvis hentet ind med tanke på, at han skulle være den næste store målscorer i Jets i den her sæson. Der har han for eksempel kun leveret 15 point hos Tampa Bay indtil traden. I stedet så er Namestnikovs force måske mere spillet defensivt, samtidig med at have det store overblik og kan altså bidrage med en dybde. Samtidig så har Jets også hentet Nino Niederreiter, endnu en forward, som de altså tilføjer til deres hold, som ser ganske fornuftigt besat ud offensivt, powermæssigt. De kom stærkt herude efter overskiftet Jets og vandt de fleste af deres kampe, men den sidste måneds tid, der har de tabt væsentligt flere af deres kampe, og det er ikke nødvendigvis, fordi de lukker så mange mål ind, så derfor kan man sige, offensivt kan det måske godt være det, de har stået og manglet lidt i højere grad, fordi at de lige netop ikke har fået scoret flere mål end modstanderne, og de altså ikke har lukket super mange mål ind, i hvert fald ikke i alle kampene, så har der været et par stykker, hvor det måske alligevel har set lidt skidt ud, men lige nu, der ligger de altså på en 4. plads i deres division, og det gør de efter, de egentlig har ligget rigtig godt til, og har ligget nummer 2 i store dele af sæsonen i divisionen her. Men det betyder lige nu, der er det altså mere en wildcard-plads, de kommer til at jagte i Jets, og de ligger nummer 2 i det wildcard-spil i deres konference efter Edmonton på førstepladsen i wildcard-puljen der i vest, og dermed så ligger Jets altså på den sidste wildcard-plads lige nu. Ligger også okay til. De har trods alt stadigvæk 6 point ned til Nashville, så ser fornuftigt nok ud der til, at de altså kan se frem til et slutspil i Jets, men de skal også til at have bedre gang i pointhøsten igen. Derfor så synes jeg også, det virker ganske fornuftigt, at de har fokuseret på at forstærke deres offensive styrker for at øge Ehlers og resten af holdets chancer for først og fremmest at komme videre i det her slutspil, som de med garanti rigtig, rigtig gerne vil få kvalificeret sig til. Hos Rønbjerg og Vegas Golden Knights, ja, der har de også været i gang på trademarkedet. Her har de både styrket deres dybde på centerpositionen, hvor de har hentet Ivan Barbashev og Teddy Bluger. Og umiddelbart så kan man sige, at det er ikke noget, der hverken forøger eller forringer Rønbjergs chancer for mere spilletid. Rønbjerg, han er af ving. På målmandspositionen, ja, der har man også været involveret i en forholdsvis bemærkelsesværdig saga. Det er endt med, at Golden Knights, de altså har fået Jonathan Quick. Quick, han blev oprindeligt traded fra LA til Columbus. Og Quick, han har altså vundet 2 Stanley Cups med LA og brugt hele sin karriere i LA. Han var forholdsvis rasende over det her trade her, hvor han blev traded ud af LA til Columbus. 37-årig Quick, han har kontraktudløb til sommer, og man kan spekulere lidt i, om han måske havde tænkt, at han skulle stoppe karrieren til sommer, og dermed være en one-club-player. Men det endte han altså med ikke at blive. Og så gjorde det selvfølgelig heller ikke bedre, den her trade her. Det var til ligaens bundprop. Og kort efter han blev traded, så fik han så sin vilje. Jeg tror dårligt nok, han var nået at lande i Columbus, før han så trods alt var blevet traded videre til Vegas. Og der kan man sige, dermed så får han så i det mindste en mulighed for at skud mere i playoff, for Vegas, de topper lige nu Pacific Divisionen og ser altså ud til, at de skal være med igen, når det sådan for alvor kommer til at gælde her med slutspillet om en måneds tid. Det var rimelig forventet, at Vegas, de var på udkig efter en målmand. De har hårdt ramt af skader på målmandsposten, og alle deres målmænd er faktisk skadet. Det er så til gengæld lidt bemærkelsesværdigt, at de vælger at hente Jonathan Quick, som måske har gang i karrierens værste sæson. De må dog se noget i ham, og have en forventning om, at han kan vende tilbage til sin vanlige niveau her, især i slutspillet, hvor han jo har været en stor faktor i, at Los Angeles Kings altså tidligere har været med til at vinde to Stanley Cups med ham. Så ja, det må være det, de lidt har håbet på, men ikke desto mindre en lidt spøjs trade og en spøjs saga også. Så ja, det skal blive spændende at se i hvert fald, om ikke det lykkes for Vegas at få hævet lidt niveau ud af Jonathan Quick. De fleste spillere og målmænd, de plejer jo gerne at kunne i hvert fald de helt store stjerner ramme et niveau, når det virkelig gælder. Og det må man bare sige, det gør det jo altid, når man går ind i et slutspil. Og Quick har da trods alt tidligere i sin karriere vist, at han har niveau til at gå hele vejen. Så skal vi også lige nå forbi Ottawa Senators, som jo altså har Søgaard på holdkortet, og den helt store trade i Ottawa, ja, det er altså den trade, jeg allerede har nævnt, Jacob Chychrun, som de har hentet. 24-årig Chychrun, han er i gang med sin 7. sæson i NHL, ret imponerende i så ung en alder, derfor så kan man også sige, at det giver Ottawa en solid bak, som især kommer til at bidrage med nogle stærke offensive kvaliteter. Jeg vil sige, den her trade her, den er faktisk ganske imponerende for Ottawa. Det er lidt i stil med den der Alex DeBrincat trade, man fik lavet i sommers. Jeg vil sige, det bedste for Ottawa, det er faktisk næsten prisen. De sender ingen talenter væk, og så har man faktisk kun måttet afgive et enkelt potentielt draft pick i top 10 af draften. Så en god trade der af Ottawa, og som altså begynder at se ud, som om de har fået lidt bedre styr på den her rebuild af deres hold. Det har jo ellers længe været sådan en fadese, som nærmest gentog sig selv igen og igen. Lidt ligesom vi ser i Arizona nu, hvor det hele det bare sejler lidt rundt, og man ikke rigtig kan få styr på det. Til gengæld så er der så også kommet lidt skår i glæden hos Ottawa. De har problemer på målmandsposten. Cam Talbot, han er blevet skadet igen og forventes at miste 3 uger med den her skade her. Han nåede kun at spille 4 kampe siden sin sidste skade, hvor han sad ud i en måned. Og det kan man sige med danske briller, så er det jo så godt nok, fordi det giver altså noget plads til Mads Søgaard, og han har virkelig formået at vise sit værd her under seneste skade til Cam Talbot. Det førte blandt andet til de gode præstationer, han leverede der, og han blev kåret som ligaens Rookie of the Month i februar. Han fik også noteret sig for sin første assist, gjorde han i kampen natten til søndag i sidste uge. Der er ingen tvivl om, at Talbot bliver jo selvfølgelig et tab for Ottawa, og de skal undvære ham, men med danske øjne, så er det super spændende med tanke på de muligheder, som det altså kommer til at give Søgaard, og hans chance for endelig at slå igennem i NHL. Cam Talbot med 35 år og tiltagende mængder skader kunne godt stå uden en forlængelse til sommer i Ottawa. Samtidig så er målmandsposten også noget af det, hvor Ottawa de altså stadig får noget kritik, så det kunne godt tyde på, at Cam Talbot han skal væk, og der synes jeg, at Søgaard han har vist, at han har niveauet, måske ikke til at gå ind og være en førstemål, men der er han nok stadigvæk for ung til at gå ind og være en førstemål, men over en hel sæson. Derfor er det måske også mest sandsynligt, at han forbliver på anden målmandsposten, ligesom han har været her under Cam Talbots tilbagevenden her fra sidste skade ind til den skade, han nu har opsnappet igen. Men det bliver i hvert fald spændende at se. Spørgsmålet er så også, om også hvad de vælger at sige, at man skal satse på Søgaard og Forsberg, eller Forsberg bliver det så som første mål, men så måske man skulle nævne ham først, men om det bliver det, der skal være markerparet, eller om Ottawa de er altså går ud og trader for at få en endnu bedre målmand, og det bliver selvfølgelig også spændende at se, hvad niveau Forsberg han kan komme tilbage på, efter han altså har fået overredet ledbånd i begge knæ her tidligere på sæsonen, så ja, der venter noget af en spændende sommer, men mit bedste bud er altså, at Søgaard han kommer til at være fast mand i NHL fra næste sæson. Jeg synes virkelig, at han har gjort det godt her, grebet den chance, han har fået i den her sæson, hvor Ottawa altså har været hårdt ramt på målmandspositionen her efter årsskiftet. Det var det for den her uge. Det var en lidt længere episode, end vi plejer. Masser at snakke om trade, og hvilket er jo meget naturligt, når vi lige har været hen over en trade deadline. Men selvom det var en længere episode, ja, så har vi altså heller ikke fået plads til samtlige trades, så vi har, som tidligere nævnt, udvalgt det, vi ligesom synes var mest spændende at gå hen over. Ellers så er der bare tilbage at sige, at du selvfølgelig rigtig gerne må dele podcasten med alle dine hockeyvenner, og hvem du nu ellers tænker, der kunne have interesse i at lytte med. Og med det sagt, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes selvfølgelig ved i næste uge.